ekialde hurbilera egin behar dugu jarraian Kurdistanera. Zehatzago, bertan ISIS edo Estatu Islamikoaren kalifatua amaitu bazen ere, horren ondorenak sufritzen jarraitzen dutelako, horretaz hitz egiteko, Aitor Aspuru, Kurdistanekin elkartasun ekimeneko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Aitor.
Egunon.
Egunon, ia ba, esaten genuen, badira bi urte jadanik amaitutzat eman zela Estatu Islamikoaren kalifatua. Azalduko diguzu pixkatxo bat zein den egoera gaur egun?
Bai, bueno, dura bi urte kalifatuaren azken gotorlekoa erori zen Siriako ekialdean, hegoaldean, Baguzen, eta bueno, ba, milaka borrokalari geratu ziren preso, beste milaka borrokalarik egin zuten IES eta zelula bezala daude erasoak egiten Siria osoan, bai kurduek lideratzen duten autoadministrazioan zein erregimen siriarrak daukan lurraldean, zein batzutan talde islamistek eurek daukaten ietan eta bar, baina horretaz gain geratu dira milaka eta milaka lagun berez Estatu Islamikoaren nolabait oinarri soziala osatzen zutenak geratu dira gehien bat autoadministrazioaren bi refusiatu kanpalekuetan, bat da Al-Hol, zeinean dauden gutxi gora bera 75.000 lagun, eta horietatik 20.000 edo daude modu batean bestean lotuta Estatu Islamikoari, eta bestea da Roskampen doaz nolabait Estatu Islamikotik ateratzeko itxaropena duten lagunak, lorentzate autoadministrazioak zaiak era hori egiten du. Eta gero dago beste zentro txiki bat, Al-Nuri, dagoena Kamislon, eta hor daude zenbait gazte eta ume Estatu Islamikoak trebatu zituenak eraso suizidak edo gorrokatzeko, eta bueno, bertan desradikalizazio programa batean daude, eta bueno, baina ere oso gutxi dira, ez dira antza, ez dira ez da egun. Eta egun egoera da hori, bereziki larria da Al-Hol bilakatu da jasaka lurraldean dago, eta Al-Hol bilakatu da nolabait Estatu Islamikoaren akademia txiki bat, ze hor naiz eta emakumezkoak izan gehienak Estatu Islamikoari lotutako lagunek jarri dute indarrean kalifatuan zeuden zenbait lege, adibidez ISBA, ez dela ohituren polizia, emakumezkoek nikaba eraman dezaten, edo Estatu Islamikotik atera nahi dirnak daitezen atera. Bueno, orduan horri gehitu behar zaio zein den egoera Sirian, ez? Txirotasuna eta bar, eta hor badago gizarte txiki bat estanda egitear.
Ez, egoera oso larria da, aipatu duzu milaka pertsona daudela ere errefuxiatu zelai hauetan banatuta. Esan duzu emakume direla gehiengoa, zein da aurre aurkitzen den perfila emakumea, baina oso gazteak ere badira, ez gehienak?
Bai, bueno, berez, helduen artean dira emakumezkoak dira gehienak, baina berez populazio gehiena dira umeak. 12 urte baino gutxiagoko 12 urte baino gutxiago dituztenek osatzen dute kanpalekuetako 143a, eta hoien artean dauden batek erdiak ez dauka 15 urte. Hau da, ume gehienek bizi izan dute ze izan den Estatu Islamikoa, eta batzuk hasi dira Estatu Islamikoaren ideiekin, eta bueno, momentuz hegemonia hori ez badapurtzen kanpaleku barruan, eta horretarako daude bitartekorik, alde batetik nazioarteko komunitateak ez dituelako euren herritarrak herriratzen, eta horien artean dira 10.000 gutxi gora bera, eta bestetik, bueno, Siriak daukan bizialdi ekonomikoa gerraren ondorioz, ez die bitarteko nahikorik ematen kasu honetan autoadministrazioari, ez kurduek lideratzen duten proiektu honi, ez die berez badaukate arazo nahikoak, adibidez ogia egunero izateko, bueno, ba, Siriako txamponak egin du behera azken hilabeteetan, no zut orain dela 3.000 lira siriar dira dolar bat, eta, bueno, ba, irina erosteko eta bar arazoak dituzte, ba, pentsasazu alako leku bat, ez, aljol bezalako leku bat, zeinean ez dauka, zeinek ez daukan modurik autoaskitasuna lantzeko, zenolako zuloa den ekonomikoki autoadministrazioaren zat, eta itxatartu behar da, jende askok ez duela begi honez ikusten hori, Estatu Islamikoko jendeak eragin duan abasa eta indarkeria Sirian, eta orain gainera siriarrek ere hartu behar dituzte euren gain horien beharrak.
Bai ez, pixu handia izango du ere bai orain sortzen ari den autogobernu honentzat, guz pertsona guzti hauen kargu egin izatea, esaten dugu ere nazioarteko komunitateak ez duela nahi, eta esaten genuen duela bi urte ematen dela amaitutzat Estatu Islamikoaren kalifatoa, baina hor desberdindu behar dira ez, zer diren egitura militarrak, hoien kontra bai egintzelako, edo nazioarteko aliantza, ez da nola deitzen zen Estatu Batuek ere osatu zuten nazioarteko koalizio hori, baina gero egitura zibilak edo zuk esaten zenuen bezala oinarri sozialak, ez dakit bere horretan jarraitzen duen, oraindik Estatu Islamikorik gabe, baina hor daude oraindik.
Bai, bai, eta autoadministrazioak eskatu die behin baino gehiagotan nazioarteko herrialdei, ba, adibidez, Frantziak ditu emakume pilo, Alemaniak ere baditu, Erresuma Batuak, Karibeko irlek ere badituzte, Estatu Batuek, inork ez du hartu nahi bere gain, gehien bat kasu honetan, bueno, borrokalariei buruz, eta hitz egin ere, borrokalariek ez dute daiseko borrokalariak ez dituzte herritatuko. Eta emakumezkoak leku batzuetan eztabaida dago, gehienetan itxita dago ere emakumezkoak ez dituzte nahi, gehienez hartzen dituzte Austriak, Errusiak, Sovietar Batasunean ibilitako edo egondako hainbat errepublikak hartu dituzte bere gain umeak, adin gutxikoak direlako eta berez familia dituzterako herrialde horietan, baina beste guztiak daude limbo batean, emakumezkoak, milizianoak izandakoak, eta hori arazo bikoitza da, alde batetik, ezin duzulako desegin, ezin dute, desegin egitura zibila, orduan Estatu Islamikoa behin eta berriro, Estatu Islamikoak behin eta berriro errepikatzen du bere praktikak gartzeletan, zein kanpalekuetan, eta gero bestetik ezin dituztenez desegin, ezin eskoa da jakin zeintzuk dauden prest desradikalizatzeko, eta zuri are zailagoa da, ze etorkizunerako zertarako desradikalizatu, ez? Ezin dira itzuli euren herrialdetara, eta Sirian ez dute nahiko zailakin euri buruz, ze eure joan dira gerra egitera, eta ezin. Zaila izango da gizarte zibilian sartzea berriro, ez, gizarteratzea. Orduan, irten bide bakarra edo argi dago jatorrizko herrialdek euren gain hartzea jende horren zama, ez? Jende hori nolabait radikalizatu zen jatorrizko herrialdetan, ez Sirian. Siriara joan ziren gerra egitera. Orduan, herrialde horien ardura da edo erantzunkizuna.
Baiz, eta aipatzen duzu gainera normalean edo gehiengoa direna kanpotik etorritako hoiek izaten direla ideologizatuenak edo ja beraien herrialden ideologizatuta juntzirenak eta ezberdintasuna ikusten da adibidez siriarrak diren daesheko kide hoiekin.
Bai, adibidez duela hilabete batzuk egon nintzen kafetartzen IPG-en ibilitako tipo batekin eta berak esaten zigun. Bera egon zen borrokatzen Estatu Islamikoaren aurka eta esaten zigun, bueno, nolabait Siriako Estatu Islamikoko kideak inguratzen zituztenean gehienetan amore ematen zuten arazorik gabe. Eurak zeuden Estatu Islamikoan, nolabait, Estatu Islamikoak ordaintzen zituelako soldatak, gerraren eta kaosaren barruan nolabaiteko egonkortasuna eman zuelako kalifatoak, koelo ez. Eta orduan, eustut behitzen zietela, ipegen behitzen zietela gundiz.
Nola barkatu ez dizu gondentzun? Gundiz?
Gundiz, ba, uste dute dela alako termino bat, ba, azkenean horiek ziren artzainak, ez? Eta artzainak diruagatik bilakatuta Daesheko soldaduak. Baina ordea, ba hori, atxerritarrekin borrokatu behar zutenean, bueno, bazekiten borroka zela eriotzara heldu arte, eta batzutan ba, eraso suizidekin, eta bar, ba, Tunisiako jendearekin, edo Europako jendearekin, edo, bueno, aipatutako beste lurraldeko jendearekin, bazekiten horiek ideologizatuta zeudela, eta, bueno, prezeudela borrokan hiltzeko. Berez ere ez daukate, edo zeukaten beste irten biderik, ze behin hor sartuta, ba, mundu osoak zituen jomugan. Eta adibidez Frantziak, Frantziako unitate batzuk egon ziren SDF-ko lurraldean, eta argita garbi euren burua zen akabatzea frantziarrak, ez atzilotzea. Orduan, eurek ere bazekiten aukera gutxi zituztela behin kalifatua desegin da.
Baiz, eta panorama honekin eta nazioarteko komunitateak ere behien erantzukizuna hartu gabe gertatzen dena da, aipatzen genuen, ez? Kanpamenduetan eta kartzeletan milaka pertsona daudela, eta hor galdetu nahi zer gertatzen den, aipatu duzu lehenago pixkatxo bat gainetik, zer gertatzen da kanpamenduen barruan antolatuta daudelako haiek ere?
Bai, alde batetik kartzeletan gertatzen da, ba, barruan dagoen jendeak ez duela inolako ikuspegirik etorkizunera begira, eta noizean behin daudela matxinadak eta indarkeria eta ies egiteko saiakerak, eta kanpalekuetan, esan bezala Arroz Kamp da nolabait leku bat bada erradikalizaziorako, baina Al-Hol dela kanpaleku handiena, bada orain ba, estatu islamiko txiki bat. Hor daude zelula antolatuta, badago gizarte zibila antolatuta, 2008 batean bakarrik 20 pertsona hildituzte, estatu islamikoak hilditu, bueno, euren ideiekin bat egiten ez duten batzuk hildituzte, batzuk estatu islamikotik atera nahi zirelako, beste batzuk autoadministrazioarekin elkarlanean nahi zirelako, orduan, Al-Holen gertatzen ari dena da, izugarren harria, alde batetik, ba hori, estatu islamikoa dagoelako nola baita antolatuta, izba existitzen delako, da,
moralaren polizia bueno, hori edo.
Moralaren polizia edo oituren polizia, eta orduan nikaba ez duena jantzen edo estatu islamikoko zergak ez dituena gordaintzen ba, eriotza arriskua dauka. Gero, badaude gauza oso larria gertatzen ari dira, adibidez adin gutxikoekin sexu harremanak ume gehiago izateko, eta nolabait jihadista gehiago izateko, gertatzen ari da, bueno, iesaldi zaiakera mordoa gertatu dira, ze hor ere gertatzen da, ba, bueno, usteldura zabalduta dago, ez? Gero, gertatzen den beste gauza bat da, estatu islamikoko emakumezkoek internet bidez lortzen dutela dirua, orduan, eurek, paradogikoa badiru ere, eurak bertan egonda daukate siriarrek baino bitarteko gehiago. Ze, lortzen dute ba, sare zibernetiko islamista hauen bitartez, lortzen dituzte diru sarrerak eta diru sarrera hoiekin lortzen dute bertako langileak edo adibidez gobernuz kanpoko pare bat garraiolari atxilotu dituzte kurduek atertzen zituztelako emakumezkoak diskutatuta. Orduan, bertan gertatzen ari dena da anabasa handia. Eta hori autoadministrazioak ez dauka bitarteko hori kontrolatzeko, zein tratatu behar da autoadministrazioak dituela beste fronte batzuk, adibidez Turkiako talde islamistak borrokatzen ditu iparraldean, eta ez da ez du islamikoaren zelulak borrokatzen ditu hegoaldean. Orduan horrek guztiak laguntzen dio estatu islamikoaren egitura zibilari ba berriro sortzen eta indartzen eta funtzionatzeko.
Bai, ez,
eta esan bezala Al-Holen gertatzen dena oso oso larria da.
Bez, da hori, bukatutzat ematen da estatu islamikoa, baina azkenan ikusten dugu leku hauetan erreproduzitzen jarraitzen duela.
Claro, Estatu Islamikoa ez da bakarrik antolakunde bat, Estatu Islamikoa da ideologia bat. Orduan, ideologia horrek oso lekua proposatu patu du Ekialde Hurbilan, zehazki Iraken eta Sirian, eta Iraken Estatu Batuek, Espainiak, Erresuma Batuak eta bar sortutako gerra eta inbazioaren ondorioz, eta Sirian, ba, gerraren ba, anabaza horretan ere eta behar horretan ere topatu dute zigulako egoera proposa. Barkatu ze daukat umea hor negarrez aldatzen ari direlako bar dela.
Ela, se, nahi baldin badezu atenditzera jun bestela guri ez digu molestatzen.
Ez ditu, aitona monekin dago.
Bale, primeran. Hori, jarraituz gaiarekin, aipatu duzu egoera ze zaila den, Aljoleko kanpamendua da 65.000 pertsona inguru daudena bertan egoera latzena daukana, baina beste kanpo bat ere, Roche Camp uste deitzen dela, hortan, eta agian beste leku batzutan ere, ari dira saiakerak egiten bergizarteratzeko, edo horrelako programak badaude martxan, ez da?
Bai, berez, begira, Alba Sotorra da, Estatu Espainiarreko zinemagile bat, berak egin zuen komandantarian dokumentala, eta laster estreinatuko du The Return. Dela beste dokumental bat, eta kasu honetan, ez du IPJ-ko emakumezkoak izpide, baizik eta Estatu Islamikotik ateran nahi diren emakumezkoak. Eta horiek daude Roche Campen. Beti emakume horiek ez daude prest ateratzeko Estatu Islamikotik, edo bere ideiei uko egiteko, baina behitzat itzuli nahi dute mendebaldera, ze gehienak dira mendebaldekoak. Eta hori Roche Campek ematen du aukera hori desradikalizaziorako, baina aintzatatu behar da ere, emakume askok ez dutela joan nahi Roche Campera. Zer Roche Campen desradikalizazio programa hori nolabait jarraipen estuagoa proposatzen du, eta baditu baldintzak, adibidez ezin duzun ikabajarri, hau da, edo zapi hori, badaude bestelako ezin dira sakelakoak izan, oza, gainean izan, hori da jon lehen gertatzen da, eta horregatik lortzen dute zirretazioa. Orduan, Roche Campek zenbait abantaila ditu materialak eta bar, baina ez ditik, ero, desradikalizazio programa horrek sartzen ditu zenbait exigentzia, eta emakume askok ez dute jarrituzik, baina behintzate Alba Sotorrak grabatutako emakumezkoak, gehienak mendebaldekoak, ba, emakume horiek argi dute, Estatu Islamikoaren esperientziak atzean utzi nahi dituztela, eta itzuli nahi dutela euren herrien detara, batzuk egin dute, kritika gehiago edo gutxiago, baina, adibidez dokumental horretan ikusitzakegu emakumezkoen kritikak ez, nola Estatu Islamikoa egitura oso matxista zen, emakumezkoek ez zuten, gutxi gora bera ez ziren jostailu sexualak, baina ia objektuak bezala erabiltzen zituzten. Orduan, Roche Campen egoera hori da, ez desradikalizazio programa, baina beste arazo bat dago, naiz eta emakume horiek desradikalizatu, askok ez dute inoiz izango aukera itzultzeko euren herrialdetara. Orduan, kuldezak batean daude, ez? Naiz eta Estatu Islamikoari uko egin, ezingo dira itzuli mendebaldera, edo itzultzen badira, ez dakigu zein izango den euren egoera.
Eta hori ere oso prozesu geldoa izango da, ez? Azkenean, ez dakit konfiantza puntu bat ere izango den pertsona hauek egin dutela bergizarteratze prozesu hau, baina geldoa izango da Roche Camp honetan sartzen diren pertsonen prozesua.
Bai, eurek ere badakite, suposen dut, Estatu Islamikoko emakumezkoek ere gaitasuna dutela jendean gainatzeko, baina 2018an egon nintzen Rojavan zuarri elkartearekin, eta bizitatu genituen zera internazionalisten pegiturak, eta horiekin egon ginen, eta eurek esaten zuten, askotan erraza zela jakitea emakumezko bat erradikalizatuta zegoen, edo ez, adibidez, zegoen bertan erizain lanak egiten zuen mutiko bat, eta berak esaten zuen, ez badizute usten, ez da besoa ukitzen, odol ateratzeko argi dago, emakumezko hoiek oso radikalak direla. Eta bakarrik bere senarra onartzen dutela, bueno, ukitzeko, naiz eta helburu medikoekin izan. Eta adibidez, erizain honek, ikasi behar ziren beste Estatu Islamikoko emakumezkoei nola atera odola euren kidei, ez? Eurek ezin zituzten ukitu. Orduan eurek nolabait badakite gutxe gora bera nor egon daitekeen prest ateratzeko eta norez, eta gero, aipatu bezala, naiz eta kritikoak izan, eurek ez diote uko egiten euren ideiei, dela Islam politiko erradikala. Baina behintzat, uko egin diezaiokete Estatu Islamikoaren kalifatoari, izan delako oso hilkorra eta bortitza, baina horrek ez du esan nahi Islamaren zenbait ideia alde batean uste.
Baina horiek izango lirateke azkenean aukera gehien daukatenak ez edo kritikoenak, baina badaude beste batzuk inongo damurik erakusten ez dutenak.
Hori da, aljolen daudenak txipio zor daude daukatelako asmorik. Eta aipatzen dute Jake Hanrahan kasetarien esperientzia, berak egiten du Popular Front podcasta eta dokumentalak eta bera egiten ditu, eta bueno, bere podcast batean elkarrizketatu zituen emakume batzuk karibekoak, eta eurek ez zuten inolako irakurketa kritikorik egiten. Ziten, duz, eurentzat, eurek definitzen zuten kalifatoa tiparti baten moduan, eta galdetzen zionean emakume jazidiei buruz, ze, azkenean, Estatu Islamikoko emakumei buruz egiten dugunean, egia da egoera zailan daudela eta bar, baina estatu behar badugu euren herriratzea ez da euren mesederako, baizik eta siriarren mesederako. Siriarrek ez dute eskatu eurak bertan egotea, eta ez dute nahi euren zama hartzea. Eskatu behar dugu herriratzea, ze siriarrek ez dute zama gehiago behar euren bizitzetan. Eta ez da diskutatu behar emakume hauek askotan aktiboki parte hartu dutela Estatu Islamikoaren politiketan, eta Estatu Islamikoko politika pribatuak izan dira askotan publikoak bezain lasgarriak, eta hori da emakume jazidien kasua, ez? Emakume jazidiak izan ziren, jazidiak dira gutxingo etniko religioso bat, bat Sirian eta Iraken daudenak, Estatu Islamikoak milaka emakume, milaka jazidi zituen eta milaka emakumezko baitu zituen, eta emakume horiek esklabu bihurtu eta saldu zituen, eta esklabu moduan bizi ziren kalifatuan asko. Esklabu sexualak eta etxean izateko esklabuak, eta adibidez, Karibeko emakume hauek esaten dute, jazidiak oso pozik zeudela esklabu gisa. Horrek esan nahi du, alde batetik zein empatia gutxi duten, eta bestetik ez diotela uko egin euren kalifatuari, ez? Dute zertxarrik sumatzen kalifatu horretan. Eta larriena, emakume jazidiei buruzari garela, larriena da, aljolen, oraindik emakume jazidiak daudela, baina Estatu Islamikoa bizirik dagoenez, batzuek ez dute urratsa eman esateko autoadministrazioko jendeari begira, nina jazidia joan nahi dute, zera, ze beldur dute, eta beldur dira, Estatu Islamikoak akabatuko te dituen, barruan.
Bai, ez dira mehatxu lausoak gertatu direlako, aipatu duzulenago ere, 2008 batean, jadanik,
2008 batean, gutxienez, okeres banabil, 20 hildako, eta pare bat pertsonari burua moztu diete. Osea, ez da txantxa.
Errealitate izaten du horrek ere, eta aipatzen genuen ez, azkenean Siria iparreki aldeko konfederazioari dela ardura hartzen pertsona guena, beste inork ez duelako hartu nahi, ez nazioarteko komunidadeak arazo orokorroni buruz, ez da herrialde bakoitzak bere herritarkideen ardura ere leku guztia betan daudena, entzun dira ere bai ahots batzuk epaitegi bat osatzea eskatu da nazioartean gauza guztia hauek epaitzeko, oraingoz ez da emaitzarik ikusi ondoriorik, ez dakit ze panorama uzten duen honek Aitor etorkizunerako.
Claro, beste aukera bat zen, nazioarteko epaitegi bat sortzea, izadiaren aurkako krimen horiek epaitzeko, bueno, printzipioz ematen zuen sortu behar zutela, duela pare bat urte, esan zuten, bai, nazioarteko komunitatea, ba, kompromisoa zuela, edo hartuko zuela, ba, hori bideratzeko, baina momentuz ez dute ez da urratz bat eman. Eta naiz eta ez den aukera idealena, bertan epaituko balituzte, gutxienez nazioarteko epaitegi horrek babes ofiziala izango balu, hiru laguntzak izango lituzke azpiegiturak eraikitzeko, jendea banatzeko, eta bar, baina ez da kasua. Orduan, limbo horretan jarraitzen dugu, eta egoerak ez du hobera egiten baizik eta okerrera. Ze, denbora gehiago daukate, antolatzeko eta baloratzeko irtenbide gutxi dituztela. Eta euren irtenbide aproposena dela indarkeria eta kristatua berpiztea.
Bai ez, mehatxuak bere horretan jarraitzen dut, ez dago bat ere baliabiderek ere behartzaion sakontasunarekin aurre egiteko arazo honi. Aitor, hemen utzeko...
Baina alere esan beharko genuk ere, injustua dela nazioarteko baliabideek horretan eragitea eta ez Siriako herrialdean orokorrean eragitea, ze bertako jendeak behar du beretan laguntza, eta hau da zeharkako laguntza.
Bai, ez da, eta beste laguntza asko ere behar dira nazioarteko komunitateak ematen ez dituenak.
Hori da,
iziseko,
hori da, eta hiriak berriro eraikitzea, azpiegitura sanitarioak eta funtsezko azpiegiturak, elektrikoak, urre hornidura eta bar, berriro martxan jartzea, eta ez da bai datu behar dugu, zer egin, Estatu Islamikoko ondarrekin, ez?
Bai, ez, nazioarteko komunitatean izandako esperantzak berriro ere utxal gelditu dira. Aitor, hemen utziko genuke gure aldetik elkarrizketa,
zer, no?
Zerbe gehiago aipatu nahiko zenuken edo nabarmendu jendeak jakin dezan?
Bueno, ez, nik uste, bueno, nik jendeari eskatuko nioke apur bat, ba, aukera izango balu, autoadministrazioaren nondik norakoak jarraitzea, zen, naiz eta muturreko era batean egon, ba, bueno, proposamen politiko interesgarriak dituela, ba hori, emakumeen askapena, ba hori, etnia anitzen elkarlana, eta bar, ze, bueno, bat amalez, ez biru di nazioarteak bereziki lagunduko dituenik, orduan bertako kideak, orduan, ba, gizarte zibilak egin beharko du.
Ba, bertako proposamen politikoa gehiago ezagutzeko gonbidapen horrekin emerutziko dugu, Aitor Raspuru, eskerrik asko. Bai, Kurdistanekin elkartasun ekimenetik egiten duzuen lanagatik eta guretzako tartea hartzeagatik ere. Eskerrik asko eta ondo segi.
Zuei berdin, hasta berde.
Agur.